Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio je jutros svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu posvećenom prazniku rođenja presvete Bogorodice u Zvorniku, u sasluženje preosvećene gospode episkopa Zvorničko-Tuzlanskog Fotija, Gornje-Karlovačkog Gerasima, Kruševačkog Davida i Osječko-Poljskog i Baranjskog Heruvima, kao i arhimandrita Danila, direktora Patrijaršijske upravne kancelarije, arhimandrita Nektarija igumana manastira Papraća, arhimandrita Mihaila igumana svetih arhangela kod Prizrena, sveštenstva i đakonstva. Svetoj liturgiji je molitveno prisustvovao mnogobrojni vjerni narod, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, kao i predstavnici političkog, kulturnog i javnog života Republike Srpske. Prije početka svete liturgije svjetlejši patrijarh Porfirije izvršio je čin velikog osvećenja hrama, rođenja presvete Bogorodice u sasluženje arhijereja i sveštenstva. U besjedi je ovom prilikom preosvećeni vladika Fotije između ostalog kazao da su za ova dva dana u Zvorniku doživjeli istoriju i eshatologiju.
Gospodine predsjedniče vlade Republike Srpske, uvažena gospodo ministri, uvažena gospodo, sa svih strana da ste došli, draga braćo i sestre. Evo mi smo za ova dva dana u Zvorniku, u jednoj zgusnutoj formi doživjeli, rekao bih, istoriju i eskatologiju. Malo ću objasniti te reči. Istoriju smo doživjeli jučer kad smo praznovali 200 godina hrama, staroga hrama u Gljeviku, ovdje u Bože u Zvorniku, koji je podignut osvećen 1823. godine od strane mitropolita Gavrila Zvorničko-Tuzlanskog. I tu smo se sjećali istorije ovoga kraja, borbe pravoslavnih Srba za naseljavanje, za očuvanje svojih svetinja, da se borili krstom i vaskrsenjem, da ostave temelje svoga življenja ovdje. I naravno u tome podigu su se istakli posebni ljudi koji su doprinijeli da se podigne taj divni hram, evo kome proslavljamo 200 godina. To je, rekao bih, istorija naša, istorija Srba u Republici Srpskoj, na ovoj strani Drine, to je istorija Nemanjića, to je istorija Nemanjića koji su podigli najstarije manastire u našoj eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj, manastir Tavno, manastir Ozren, manastir Apraću i manastir Lovanec u 14. veku. I onda su od tih manastira počele nizati sve druge svetinje. Dakle, temelji su isti kao u Srbiji, Nemanjički, Svetosavski i posvećeni Bogu i veri pravoslavnoj. A danas, braćo i sestre, smo učestvovali u jednom događaju eskatološkom, možemo slobodno reći, jer kada posvećujemo jedan hram, on nas uvijek pravoslavni, on nas uvijek vraća na osvećenje hrama Jerusalimskog u Jerusalimu, hrama Vaskrsenja Hristovog. I to je ta slika nebeska, eskatološka, događa se u istoriji, ali u stvari već nešto što ima veze sa večnim životom i carstvom nebeskim. I zato je danas u molitvama koje smo čitali prilikom osvećenja hrama ukazano i na ekonomiju spasenja u Hristu, ukazano na starozavetnu ekonomiju spasenja, novozavetnu, svetu tajnu krštenja, sve te tajne crkve koje vrhune u tajnim pričešćem, telom i krvju Hristovom i na kraju u svim svetim tajnama koje izobiluje naša crkva kao punoća silaska Svetoga Duha na crkvu Božju i na apostol. Eto, to smo danas doživjeli. To su dakle te dve stvari koje bih istakao. Sa druge strane želim da pozdravim današnje sve goste koji su došli sa raznih strana u grad Zvornik. Mi smo se trudili da budemo dobri domaćini, nemojte ništa zamjeriti, bilo je gužva, sa saobraćajem bilo teško, sve to organizovati, ali ljubav je nadvladala sve i mi danas imamo ono što naš patrijarh često govori, je naša crkva uopšte, jedinstvo našega naroda i naše crkve vidljivo ovdje na ovoj našoj bini i danas u svetome hranu na svetoj liturgiji. Da su ovdje predstavnici naše crkve, arhijereji na čelu sa patrijarhom, ali predstavnici rukovodstva Republike Srpske na čelu sa predsjednikom Republike Srpske, gospodinom Dodikom. To je taj nemanjički ideal koji mi hoćemo da negujemo, da ga čuvamo. To je ideal dvoglavoga orla, da je znači zemaljska i, da kažemo, crkvena i zemaljska vlast u saglasju, u jednom sadejstvu, a da je nad njima samo Bog. Da je nad njima samo Bog. Znači, to u stvari znači dvoglavi orao sa krunom. To je naš ideal koji smo mi, Sveti Nemanjići, postavili i mi hoćemo da očuvamo i hoćemo da očuvamo, pogotovo ovdje u Republici Srpskoj. A da vas ne bi mnogo zamarao, ima mnogo mudrih ljudi koji će da vam kažu mudrije reči. Hvala što ste došli danas, ovaj veliki dan za Zvornik. U Zvorniku je patrijar pre današnjeg dana bio pre 90 godina, patrijar Kvarnavar Osić, sa Svetim Vladikom Nikolajom i Svetim sveštenomučenikom Petrom Dobrobosanskim i Nektar je Pulj, tadašnji mitropolit. Evo, 90 godina danas, novi jubilej, dolazak našeg patrijarha. Istorija se piše i piše, hvala Bogu, ali bitno da je istorija koja se piše Duhom Svetim, koja se ne može izbrisati, koja je nepotrošiva, ona penkala, ono mastilo, to je nepotrošivo. To je ono što smo danas ispisali, danas doživili u našim srcima, u našim dušama. Neka ste Bogom blagosloveni, blagodaren svima koji su došli, posebno našim braći arhijerejima, uvaženi gospodi, predstavnicima državnih vlasti, svi vi koji ste došli, braći i sestre, s raznih strana, neka ste Bogom blagosloveni. Od sada ovaj hram ovdje u Zvorniku saborni osvećen, svakove nedelje praznika možete doći tu i moliti se Bogu, kao i u drugim našim hramovima širom Zvorničko-Tuzlanske eparhije, ja bih rekao i širom Republike Srpske. Živjeli Bog, blagoslovio i svako dobro dano.
Njegova svetost, patrijarh Porfirije, je u besjedi istakao da je danas osveštan hram posvećen Presvetoj Bogorodici, pravoslavni hram, i da je to samo jedan u nizu od onih prvih hramova koje je naš narod posvećivao živome Bogu Hristu, to jest otkad zna za sebe naš narod, otkad jeste ono što jeste, otkad sebe naziva Srbin Srbinom i Srpkinja Srpkinjom.
Svetstvo, dragi majko, pocije, braću arhijereji, uvaženi dragi predsjedniče Republike Srpske i danas posebnim povodom dodatnim ovdje prisutni kume današnje slave i ovoga hrama, gospodine predsjedniče Vlade Republike Srpske, braću sveštenici, dragi braćo i sestre, odavde iz Zvornika i širom Republike Srpske. Danas je moje srce ispunjeno tolikom radošću i obasuto blagoslovima Božim ovdje u Zvorniku da bih najradije zajedno sa vama zapevao, zaigrao, grlio se dan i noć i izbjegavao da govorim bilo šta. Ali pošto dobri običaji nalažu da u ovakvim prilikama kažem poneku reč, ja ću samo podsjetiti sve nas ovdje prisutne o tome šta znači mjesto na kojem se molimo Bogu. Naime, u davna vremena jedan historičar, putopisac, zabeležio je kako je obilazio mnoge krajeve i mnoge narode. I zabeležio je da je video da svaki narod ima neku svoju posebnost, ima nešto specifično što ga odvaja od drugih naroda, po čemu se razlikuje od ostalih. Ali također beleži ovaj putopisac, postoji nešto po čemu su svi narodi isti. To jest, oni koji su narodi imaju jednu činjenicu. A to je da svaki narod ima određeno mesto na kojem se moli Bogu, na koje dolazi i obraća se Bogu za dobro svoje, za dobro svojih bližnjih i za dobro svih ljudi. I evo, braćo i sestre, danas smo osvetili hram posvećen Presvetoj Bogorodici, pravoslavni hram. I to je samo jedan u nizu od onih prvih hramova koje je naš narod posvećivao živome Bogu Hristu. To je otkad zna za sebe naš narod, otkad jeste ono što jeste, otkad sebe naziva Srbin Srbinom i Srpkinja Srpkinjom, od tog trenutka i Srbin i Srpkinja. Srpski narod diše pravoslavnim plućima, misli pravoslavnim umom, gleda pravoslavnim očima, sluša pravoslavnim ušima i njegovo srce kuca pravoslavnom crkvom, kuca Hristom. Otkad znamo za sebe mesto na kojem se molimo Bogu kao srpski narod, posvećeno je Gospodu Hristu. Otkad znamo za sebe mesto na kojem se Srbin moli, on zna sebe kao pravoslavnog hrišćanina. On zna Evanđelje Hristovo i zna sebe kao delom pravoslavne crkve. Zato mi znamo da kao što je čovjek bez duše leš, tako je i svaka srpska zajednica, svako srpsko mesto i svako srpsko naselje koje u sebi nema hrama, mrtvo naselje. Ono može biti da s polja ima obrise i formu, ali ono ne živi istim onim otkucajem pravoslavnog srca kojim je počelo za nas da kuca srcem Svetoga Save i kroz tolike svete do naših dana. Pravoslavna vera i pravoslavna crkva, braćo i sestre, je ono što nas je oblikovalo kroz vekove, što nas je čuvalo kroz vekove, i pravoslavno je ono čime smo mi rađali plodove duhovne kulture kroz vekove. Bez pravoslavne vere i pravoslavne crkve nije moguće zamisliti Srbina. To je tamo gdje nema pravoslavne vere, a postoje oni koji sebe nazivaju Srbima u najmanju ruku. Oni nisu u pravom smislu te reči potpuni ili nisu u pravom smislu te reči naslednici Svetoga Save. Ima danas takvi koji vide crkvu kao organ, kao oruđe koje treba da posluži ostvarenju nekakvih ličnih, grupnih, ali u svakom slučaju ciljeva koji nemaju veze sa suštinom života. Braćo i sestre, ovde u Zvorniku mi najbolje to vidimo. Šta je crkva? U crkvi smo jedno. Bilo je vremena kada smo gubili svoje države. Bilo je vremena kada smo živjeli u različitim državama. Takva je situacija i danas. Ali pravoslavni srpski narod, bez obzira što je bilo vremena kada nije imao svoju državu, živeo je punim plućima jer je živeo crkvom svojom i pravoslavnom verom. A i u vremenima kada je podeljen u mnogo država, pored mnogo toga što je zajedničko, postoji zajednički koren, zajednički temelj i zajednička kruna, a to jeste pravoslavna vera. Sinoć sam pomenuo, o tome svedoči Zvorničko-Tuzlanska mitropolija. Zapravo Zvorničko-Srebrnička mitropolija, koja postoji od 1232. godine. Postoji od samih početaka od kada je Sveti Sava dobio autokefaliju. I ponavljam, ta eparhija imala najpre svoje sedište ovde u Zvorniku, pa onda u Srebrnici, a protezala se Dužica. Nije bilo tog zida, nije bilo te planine i te reke koja je mogla da razvoji jedinstvenu srpsku pravoslavnu mitropoliju, Zvorničko-Srebrničku, koja se odavde od Užica prostirala. Jedan te isti narod je živeo na tim prostorima i bio je jedan i jedinstven. Zato i danas, braće i sestre, kada mnogi pokušavaju da nas dele, pre svega da podele naše ličnosti, da poremete vrednosti na kojima smo rasli, da poruše naš način života, da nam kažu nisi ono što jesi i ne treba da budeš ono što jesi, nego treba da se odrekneš svega svoga i da postaneš nešto, građani neke zemlje u kojoj ti ništa nije garantovano. Dakle, najpre, mnogi kroz svoje ideje i ideologije, a kad to treba i prisilno, hoće da podele pravoslavno biće našega čoveka. A onda hoće da nas dele kao narod. Pa hoće čak da postignu da ustane jedan deo protiv drugoga dela. Kao da u jednom organizmu može da postoji disharmonija i da noga funkcioniše suprotno ruci ili oko uhu ili srce plućima. U jednom organizmu sve je u harmoniji i sve se slaže, sve je jedno i jedinstveno. I u našem narodu, braće i sestre, bez obzira što danas živimo u mnogim državama i na mnogim kontinentima, svugde je Srbin, gde god da se nalazi, obrat drugome Srbinu, gde god da se nalazi. I ona iz Amerike nas ovde u Zvorniku osjeća svojima, svojom braćom i sestrama, zato što postoji jedan te isti krvotok, jedno te isto disanje, isti otkucaj iz srca, a to je naša pravoslavna vera i pravoslavna crkva. Zato sam danas, braćo i sestre, srećan i blagodaran Bogu što ovde u Republici Srpskoj odavno smo došli do takve spoznaje svi zajedno, bez obzira ko je na kom mestu. Da li je neko na poslušanju svome u crkvi, da li se bavi zemljoradnjom, ili ima neki zanat, ili radi u državnoj službi, ili je na državnoj funkciji, svi zajedno smo osetili da je krvotok koji nas čini živima i srce koje nam daje život u našem narodu pravoslavna crkva. I zato svi zajedno, ne znam broj, ali sam siguran da nema naroda i prostora na zemlju šaru, bar u naše vreme, koji je u kratkom periodu toliko hramova podigao u slavu Božiju, kao što ovaj predivni hram posvećen Presvetoj Bogorodici. I ovde, svi vi, braćo i sestre, svako je koliko je mogao učestvovao u izgradnji hrama, pre svega molitvom, a onda i svojim prilozima, ali i lokalna samouprava, predsednik opštine, pa onda Republika Srpska, predsednik Republike Srpske sa svojim saradnicima, ali i oni koji su iz ovih krajeva otišli negde daleko. Svi su uložili, makar jednom, Gospode pomiluj, i jednu leptu da dobijemo ovakav divan hram, jer su razumeli i znali da bez hrama svako naselje jeste leš, ne živi punim plućima. Neka vas sve Gospod blagoslovi molitvama Presvete Bogorodice. Nju danas slavimo. Ona je početak našeg spasenja. Ona je početak svih drugih praznika hrišćanskih. Blagoslovena među ženama. Ona je hram Duha Svetoga. Ona je čuvar i ponos žena, ona je sestra i majka svih nas. I presveta Bogorodica je svojom verom pokazala koji treba da bude naš put. Ona je postala to zato što je imala čistu veru, istinsko i do kraja poverenje u Boga, tako da je Gospod kroz nju mogao da dođe u naš svet i da postane jedan od nas. Neka vam je srećan i blagosloven praznik. Čestitam i slavu kumu današnje slave i onome koji je pored mnogih pomogao da ovaj hram ovako izgleda, kao i mnogi drugi hramovi širom Republike Srpske. Hvala na pomoći i prilozima, hvala predsjedniku opštine i sadašnjem, a i prošlom, jer svako je na svoj način razumeo sve ovo što sam govorio i doprineo da se danas ovdje saberemo i dosvetimo ovaj hram. Braćo i sestre, neka Gospod svima vama da pre svega radost i zdravlje i mir u duši i međusobnu slobu, da se slažete muž i žena, iako znamo da smo svi različiti, da svako učini napor da prihvati onog drugoga, ne samo sa lepotom i vrlinama, nego i sa nedostacima, da muž bude spreman da čitavog sebe da za svoju ženu, a i žena da bude poslušna mužu svome, Hrista radi, kao što je crkva poslušna Hristu i kao što je Bogorodica poslušna Bogu. A onda, kada gradite tu i takvu atmosferu između sebe, ne bojite se za svoju decu. Nažalost, imamo i to neretko da se brakovi raspadaju, razdvajaju. Znajte da je za decu svaki razlog braka kao operacija na srcu deteta bez anestezije. Ponekad ne možemo da izbegnemo taj prst, ali da se molimo Bogu, da se njemu obraćamo za pomoć, da imate slogu međusobno, u porodicama, u komšiluku, selo sa selom, grad sa grada, da budemo jedno, ali jedno radi dobra i radi vrline, Hrista radi. Kada budemo jedno, nećemo imati nikakvog straha, niko nas neće moći zavađati, deliti, imat ćemo jedan jedinstveni organizam koji će samo onda moći da istinski poštuje i priznaje i drugog i drugačije. Jer ovdje smo upućeni na drugog i drugačije. Ne možemo očekivati da možemo razumjeti tamo nekog dalekog po unutrašnjem opredeljenju i po drugim dimenzijama, ukoliko nismo jedno u sebi i sobom. Zato, braćo i sestre, da ste blagosloveni, molimo da presvete Bogorodice i da Bog da da se vidimo što češće i ovdje, na ovom mjestu, ali isto tako i preko Drine i širom Republike Srpske i u čitavoj Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori, u Dalmaciji, na Kosovu, Makedoniji, Americi, Evropi, da se sabiramo u svojim hramovima gdje god da nas ima. Živjeli na mnogo godina, Gospod neka blagoslovi. Čestitam još jednu kumu, slavu neka ga Gospod blagoslovi, daje njemu mir i radost i snage da nosi svoj krst, ali da nosi i krst svih nas, a i mi zajedno sa njim, njegovom. Neka Gospod blagoslovi živjeli mnogo godina.
Posle svete liturgije osveštani su slavski darovi i prelomljen slavski kolač. Zaslužnim pojedincima dodijeljeno je najviše odlikovanje eparhije Zvorničko-Tuzlanske, orden kralja Dragutina prepodobnog Teoktista kao i gramate, a potom je upriličen bogat kulturno-umjetnički program. Njegova svetost, patrijarh Porfirije, započeo je juče na bratski poziv nadležnog arhijereja preosvećenog episkopa Zvorničko-Tuzlanskog Fotija posjetu Bogom čuvanoj eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj, što je prva posjeta patrijarha srpskog Zvorniku posle 90 godina. Patrijarha Porfirija u hramu svetog Jovana Krstitelja, koji ove godine obilježava 200 godina od osvećenja, juče je došao dočekao preosvećeni vladika Zvorničko-Tuzlanski Fotije, monaštvo, sveštenstvo i mnogobrojni narod ove eparhije. Posle svečanog dočeka povodom posjete patrijarha Porfirija, služen je svečani čin doksologije u molitvenom prisustvu njegove svetosti patrijarha Porfirija i preosvećene gospode episkopa Zvorničko-Tuzlanskog Fotija, Gornjokarlovačkog Gerasima, Kruševačkog Davida i Osječko-Poljskog i Barenskog Herovima, sveštenstva monaštva i vjernog naroda. Nakon čina doksologije u ime sveštenstva monaštva i vjernog naroda, patrijarha Srpske pravoslavne crkve pozdravio je vladika Zvorničko-Tuzlanski Fotije i rekao da ono što je jako bitno i značajno, to je istorijski trenutak ovog mjesta u kome se nalazimo, a to znači da su ovdje Srbi, istorija tako kaže, već negdje u ranim hrišćanskim vremenima imali hram od koga je ostao samo jedan zvonik.
Dozvolite mi vaša svetosti da vas kao nadležni episkop Zvorničko-Tuzlanski pozdravim danas ovdje u našoj staroj crkvi u Zvorniku. I sada dolazeći ovdje u ovaj sveti hram, razmišljao sam šta da kažem, kako da vas pozdravim. Ali kad sam vidio ovaj narod sabran i ovu djecu ovdje sabranu, potpuno sam izgubio koncept šta da govorim. Ono što je jako bitno i značajno, to je istorijski trenutak i dimenzija ovoga mjesta na kome se mi nalazimo, a to znači da su ovdje Srbi, istorija tako kaže, već negdje u ranim hrišćanskim vremenima imali jedan hram od koga je ostao samo zvonik zbog raznih nepogode i rušenja. I tako je ovo mjesto bilo nazvano zvonik, potom zvoniku crkvenom. Kao mjesto zvonik se pominje 1410. godine i bilo je mjesto trgovine između Rima, Primorja, Dubrovnika, Srba u Dubrovniku i Sirmijuma, Sremske Mitrovice. Tako da je bilo značajno mjesto na ovoj, na ovom prolazu, na ovom putu. Srbi ovdje kad su se pojavili u većem broju, naravno Srbi nisu mogli da žive bez crkve. Tako da je već 1000 u 17. veku, u 14. veka bila jedna manja crkvica na ovom mjestu, ali to nije bilo dovoljno, onda su Srbi u 18. veku, 1817. 18. godine počeli da pripremaju gradnju jednog većeg hrama. Međutim, pošto je tada trebalo da se dobiju dozvole iz Stambola, jedan ugledni čovjek, Stevan Kovačević, koji je rodom bio odavde iz Zvornika, trgovac je bio, on je sa punom kesom vlasnika otišao u Stambol i tražio od sultana takozvani ferman i dobili dozvolu za gradnju ovoga hrama. I gradnja ovoga hrama je trajala jedno 5-6 godina. Tako da je 1823. godine mitropolit, tadašnji mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Gavrilo osvetio ovaj sveti hram, znači upravo pre 200 godina. I po ovo što smo današnji deo vaše posjete ovdje organizuje, to je taj 200 godina ovoga svetoga hrama, koji je kasnije živio životom našeg naroda na ovim prostorima. U vreme Turaka bio je često puta nekako rušen, delimično rušen. U Prvom svjetskom ratu također Austrija je uzela zvonac ovoga svetoga hrama i pretvorila u metru. A u Drugom svjetskom ratu, poznato je vreme NDH, ustaše su potpuno devastirali ovaj sveti hram do te mjere da je bio neupotrebljiv za bogosluženje. Ali on, dakle, vaskrsavao, tako se odao 62. 65. godine opočelo obnovu ovdje svetoga hrama i potpuno je generalna obnova bila 85. godine. Tako da je ovaj hram priveden u službenoj upotrebi. A konačno, da kažem, ova sada obnova koju imamo, ona je ovih posljednjih godina. Tako da ovaj sveti hram izgleda ovako kako sada izgleda. Ono što je još bitno da kažem, dakle, pored tog istorijskog nekog konteksta, u nastanku ovoga svetoga hrama, vrlo je bitno pomenuti to da su Srbi se ovdje neprestano borili za svoju veru, za svoje pravoslavlje. Nikada nisu napuštali svetotačko, otačko predanje i svoju veru. Nekada je to bilo po cenu stradanja, nekada je to bilo po cenu nebijanja na kolac, ali su ljudi bili, dakle, u crkvu i sa crkvom. Da vas ne bi mnogo zamaraju vas i sve, jako je toplo u crkvi i nemamo dovoljno vazduha. Ono što bih rekao vaše svetosti u jednom ispovednom tonu, to je, evo, kad sam ovdje 6 godina u ovoj eparhiji, dakle, trudimo se da crkveni život održimo, ono što je najbitnije. Tako je ovdje u Zvodniku, hvala Bogu, ono što je posebno moglo da bude za pokon, to je bogatstvo crkvenog života, nedelja služenja, liturgije, sveta pričešća i u toku posta i mimo posta, veronauka koja se odvija redovno, deca koja slušaju veronauku, imamo divne horove koji pevaju slavu Božiju ovdje u Zvodniku. Videli ste koliko je ljudi dočekalo vas kao svoga pastira, jer ljudi negdje u dubini osjećaju da je patrijarh onaj koji dolazi u ime Hristovo i u ime Svetoga Save u našem danu. A to je ono što najveće i najviše što imamo. Tako da, to je ono što pokušamo da radimo, hvala Bogu, i kao plod toga crkvenog rada i truda sigurno jeste i podizanje ovoga novog sabornog hrama koji ćemo ako Bog da sutra dosvetimo, koji počet 2008. godine i evo sada se završio, da možemo da ga osvetimo. To će biti, dakle, još jedan dokaz da ovaj narod živi verom, živi crkvom, živi bogosluženjem i da se ne odriče svoje vere. Neka da Bog svako dobro vaše svetosti, vašim pastirskim posjetama, a pratimo ih, idete u mnoge eparhije i stižete tamo gdje jeste naš narod i raspet, gdje se naš narod bori za svoje ime, svoju veru, svoje postojanje, a posebno je jako bitno sad da dolaze baš danas ovdje u Republiku Srpsku, ne se zvodnike u Republiku Srpsku, i uopštinu jer u stariji Republika Srpska se sada nekako proverava da li je postojana, da li će opstati u svim iskušenjima novim koje dolaze. Dakle, vaša posjeta je u tom smislu za nas jedno utežnjenje i postojak da ostanemo ovdje, da se očuvamo, da Republika bude Srpska, ono što u stvari treba da bude, to je matica našeg naroda preko Drine ovdje, gdje smo vekovima živjeli. Da vas ne bi mnogo zamarao, blagoslovite nas i poučite nas i vaše blagoslov, vaše reze za nas. Put je ta pouka da idemo putem do ovdje Republika Srbije, koja bi nas naša sveta crkva vodi, vašom silom i vašom rezicom. Blagoslovite.
Obraćajući se sabranom vjernom narodu, svjetlejši patrijarh Porfirije je rekao da se vladika Zvorničko-Tuzlanski zajedno sa njim Bogu moli od najranijeg svog djetinjstva, od prvog razreda osnovne škole, budući da su odrasli u istim vojvođanskom blagoslovenom i mučeničkom selu Čurugu, ali isto tako svoje korijene i porijeklo imaju u ovim krajevima u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini. Činjenica je da ovdje u Republici Srpskoj ne postoji mogućnost da se pravi vještačka granica i podjela između naroda i crkve.
Da znate, vladika Zvorničko-Tuzlanski i naša smjernost, molimo se zajedno Bogu od najranijeg svog djetinjstva, od prvog razreda osnovne škole, budući da smo odrasli u istom vojvođanskom, ravnom, blagoslovenom i mučeničkom selu Čurugu, ali isto tako koreni nam imaju svoje poreklo u ovim krajevima, u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini, Vladika dolazi korenom svojim sa krvavog zmijanja, sa slavne i velike, mučeničke, mnogostradalne, srpske i pravoslavne manjače, a moji roditelji opet iz okoline Dervente i svaki od tih krajeva ima svoju istoriju, ali crvena nit koja spaja sva vremena i sve vekove do naših dana otkad su pravoslavni Srbi na ovim prostorima jeste naša pravoslavna vera. I zato, dragi vladiko, braćo, arhijereji, časni oci i najdraža braćo i sestre, uvek je veliki blagoslov za patrijarha srpskog kada posećuje bilo koji kraj širom zemljinog šara gde žive pravoslavni Srbi, ali da ne bude uzeto pogrešno i pogrešno protumačeno za našu smernost, isti je blagoslov gde god da se nalazimo, ali poseban i izuzetan blagoslov, radost i dar od Boga jeste kada dolazimo ovde u Republiku Srpsku. Ne samo iz razloga koje sam naveo, nego iz jednog dubljeg suštinskog razloga koji može biti primjer za ugled i posticaj za svu našu braću i sestre gde god da žive, a to je činjenica da ovde u Republici Srpskoj ne postoji mogućnost da se pravi veštačka granica i podela između naroda i crkve. Pogrešno je, braćo i sestre, a ne retko i svesno, smišljeno, tendenciozno, pa i zlonamerno, kada se upotrebljava sintagma, rečenica crkva i narod, kao da se radi o dve različite stvari i kao da hoće da se kaže da postoji jedna manjina koja nosi mantije sa episkopima i sveštenicima i patrijarhom na čelu s jedne strane i s druge strane narod, kao da kada govorimo o crkvi govorimo o idejama, ideologijama, strankama, partijama koje su sve od ovoga sveta, imaju svoj značaj i svoj smisao, neophodne su, ali crkva je izvan i iznad toga. Ne može da se poistoveti ni sa jednom stranom, što će reći ni sa jednom strankom, ni sa jednom partijom, nego crkva obuhvata i grli sve one koji čezu za Hristom, koji žele spasenje, koji tragaju za istinom, koji hoće pravdu, istinu, lepotu i smisao života ovde i sada, pre svega u svom ličnom životu, u svojoj porodici, među rodbinom, u komšiluku, u svome naselju, u svom narodu i tako redom. I zato, braćo i sestre, pored svih drugih razloga za radost i osjećanja blagoslova Božije, najveći i najvažniji blagoslov jeste za svakog ako dođe u Republiku Srpsku da može dušom svojom da oseti, umom da razume, očima da vidi, ušima da čuje, da nema razlike između crkve i naroda, da su crkva i narod u Republici Srpskoj jedno i te isto, i da bez obzira što može biti ima različitih pogleda i stavova po raznim pitanjima, ali po jednom i suštinskom pitanju da postoji jedan narod i da je taj jedan narod jedinstven. Da postoji jedinstvo u tom narodu, zato što u njemu postoji Srpska pravoslavna crkva, pravoslavna vera. Zato, braćo i sestre, što smo jedno u veri, što smo jedno u crkvi, što smo jedno u Hristu. To je najveći blagoslov i to je najveća radost. I to je najveća uteha, braćo i sestre, za sve, uključujući i našu smernost kada dolazimo ovde. Ali to treba da bude primer za ugled svim pravoslavnim Srbima gde god žive. Nigde drugde, kao ovde u Republici Srpskoj, ne osjeća se ta tajna prisustva blagodati Božije. Tajna Hristova. Tajna Krsta. Tajna stradanja, ali ne stradanja za bilo šta i radi bilo čega, nego tajna krsta i tajna stradanja Hrista radi, radi svoje pravoslavne vere. Ne samo da bismo je sačuvali i ljubomorno čuvali, nego da bismo njom živjeli i svedočili da je Hristos raspet i vaskrsli spasitelj sveta svim ljudima, bez obzira da li ga poznaju ili ne. Utoliko je, braćo i sestre, i naša odgovornost veća, jer više smo dobili, više znamo, pa onda treba Bog tako hoće da podnesemo i veću žrtvu. Poseban je blagoslov, dragi moji, što sam danas, evo ovde u Zvorniku, još 1232. godine osnovana je mitropolija Zvorničko-Srebrnička. Tako se zvala mitropolija Srpske pravoslavne crkve, čije mitropolit imao svoje sedište ovde u Zvorniku. A 1219. godine naša crkva je dobila autokefaliju za vreme Svetoga Save. Koliko je od 19. do 32. 13 godina. Posle samo 13 godina od kada je Sveti Sava dobio autokefaliju za Srpsku pravoslavnu crkvu ovde u Srednjem Podrinju i Biraču, osnovana je mitropolija Zvorničko-Srebrnička. A ona je protezala se sve do Užica. I evo novog blagoslova i nove radosti, novog otkrovenja i spoznaje za oni koji gledaju pravoslavnim očima i pravoslavnim plućima, dišu i srcem pravoslavnim kucaju. A to je da ne postoje granice u crkvi. Zašto je to važno, braćo i sestre? Pa važno je iz jednog jedinog razloga, a pokušat ću da budem razumljiv i jednostavan. Živimo u vremenima kada se mnogo govori o ujedinjavanju na temeljima ekonomskim i političkim. Ali na tim temeljima ujedinjenje podrazumeva po pravilu diktat od ozgo i odricanje od onoga što jesi, odricanje od svoga identiteta, odricanje od svoga načina života. Drugim rečima, ako hoćeš da uđeš u te velike reči o velikom ujedinjenom svetu, moraš da prihvatiš ono što nikad nisi bio, moraš da usvojiš ono što ne poznaješ, moraš da prihvatiš za istinu i to je pravilno ono što ti uvek bilo strano. Moraš jednom rečju da ne budeš ti, moramo da ne budemo mi. To i takvo ujedinjenje makar izgledalo da donosi nekakav boljitak spoljašnji, taj na kojem se ono utemelji ekonomski, ne može imati dugi vek. Kad god je nekome bila cilj isključivo i samo ekonomija, to jest kada su bile materijalne vrednosti samo cilj, od najdobronamernijih, pa sve do onih koji su bivali kolonijalisti u ime dobra, ali svoga, ne i oni koje su posećivali i donosili im pravila života koje će domorodcima doneti dobro, pod navodnicima, razume se. Dakle, živimo u vremenima u kojima se veštački iz nečijeg interesa, ne znam čijeg, ali znam da suštinski i dubinski, ponavljam, jer može biti spoljašnji i površnji, postoji, ali suštinski i dubinski, daleko sleži, ne može biti naš interes. Jer podrazumeva da kažemo, mi nismo pravoslavni Srbi, ili bolje reći, niko nam neće ni zameriti ako se tako zovemo i ako tako sebe nazivamo. Zovimo se kako hoćemo ili kažu nam zovite se kako hoćete, ali nemojte samo da insistirate da treba da živite kao pravoslavni hrišćani. Jer pravoslavno hrišćanstvo ima Hristovu zapovest za princip života. U tom zakonu Hristovom, navešću samo jedan primjer, jasno stoji šta je porodica, jasno stoji šta je brak, jasno je definisano šta je greh, a šta nije. I da do kraja budemo jasni, to ne znači da smo mi sudije drugima, nego samo znači da smo razumeli Hristovu zapovest i da pored toga što smo slabi i grešni i nikakvi, svako najbolje zna sebe. I prvi ja znam kakva sam beda, ali ne uzdam se u sebe kao što se niko od nas ovde sabranik ne uzda u sebe, nego u milosrđe i ljubav Božju. Dakle, mi ne sudimo nikome, ali hoćemo da poštujemo reči onoga kome je ovaj hram sveti posvećen. Pokajte se jer se približi carstvo nebesko. Želimo da se trudimo da budemo bolji svakoga dana i da prepoznamo svoju slabost i da molimo Boga da nam oprosti i da svojom silom i blagodatju nam pomogne da budemo bolji. Jedinstvo koje je spoljašnje i koje nema veze sa suštinom, varljivo je, koristoljubivo, služi pojedincima, ne preobražava narod, ne donosi suštinsko razumevanje da svakoga dana treba da budemo bolji. Ne da nam bude bolji, nego da budemo bolji, to da nam bude princip. A kad se budemo, braćo i sestre, trudili da budemo bolji, bit će zasigurno i bolje. Ali jedinstvo koje do same sredine kostiju i dubine srca raduje sve nas koji dolazimo ovde, jedinstvo pravoslavnog naroda našeg srpskog u Republici Srpskoj, jeste jedinstvo u veri Hristovoj, jedinstvo u crkvi Hristovoj, jedinstvo za koje ne važi crkva i narod, nego jedinstvo za koje važi narod je crkva, a svi smo narod. U tom narodu, u toj crkvi jesu i sveštenici, i episkopi, monasi, monahinje i patrijar, ali i svi vi, i svi smo jedno i jedinstveno. To i takvo jedinstvo, braćo i sestre, nas je ne samo očuvalo, nego davalo kroz vekove takve plodove, takve rezultate, da se i čitav svet divi plodovima duhovne kulture našega naroda. To jedinstvo važilo i onda kada srpski narod nije imao svoju državu. Ono je postojalo jer je postojala pravoslavna vera i postojala crkva srpskog naroda, crkva, pravoslavna crkva, Hristova crkva, srpska pravoslavna. Bilo je i vremena kada smo živjeli u mnogim državama, to je slučaj i danas različiti. Pa bi onda neki hteli da nas vedu nove i one granice. Ali mi imamo jedno dublje suštinsko jedinstvo koje ne poznaje granice, a to je to naše jedinstvo u Hristu, jedinstvo crkve. I zato je ova eparhija blagoslovena. 1230. godine njene granice su se protezale do Užica. Šta je bila Drina, šta su bila brda i planine, potoci? Šta je bio nedostatak prevoznih sredstava? Ni automobila, ni puteva, ni mogućnosti da se toliko često viđaju licem k licu pripadnici tog jednog naroda pravoslavnog srpskog. Ništa to nije značilo. Znao je ona iz Užica da je jedno sa ovim iz Vornika i Srebrnice u ono doba. I znali su žitelji te Zvorničko-Srebrničke eparhije da je eparhija koja je tako organizovana jedna sa svakom drugom eparhijom i da pravoslavni Srbin iz Zvornika isto diše, isto misli, sanja iste snove, trpi iste bolove, nosi istu muku, isti krst i zajedno vaskrsava kao i onaj sa Kosova, ili onaj iz Banata i Bačke, ili onaj iz Crne Gore, ili iz Dalmacije. Dakle, braćo i sestre, znamo da postoje razni jezici i govori, i svako govori jezik kada bi postigao određeni cilj, a mi govorimo jezikom Evanđelja, jezikom crkve. I zato, nalazeći se danas u Zvorniku, najpre znamo da smo u Hristu, u crkvi Hristovo jedno, ma gde se nalazili pravoslavni Srbi. I kontinentima odeljeni, i u razne države raspoređeni, ali jedno i bit ćemo jedno. I pored toga, što dobro znamo da postoje mnogi koji bi to jedno pravoslavno naše srpsko da podele. Šta više, da podignu jedno protiv drugoga. Takvih je bilo, a oni su kao meho od sapunice pojavili se, zasijali i nestali, a evo nas. Molim se, Gospodu, dragi vladiko, da se ovde nalazimo često u Zvorničko-Tuzlanskoj eparhiji, jer danas je Zvorničko-Tuzlanska zato što posle prvog sedišta u Zvorniku, mitropolita Zvorničko-Tuzlanskog, pa onda sedišta u Srebrnici, ne zna se kada je proglašena Srebrnice za sedište mitropolite i kada je prestala da postoji, pa sve do 852. na ovim prostorima stolovao episkop kada je otišao u Tuzlu. I od tada ova eparhija, mitropolija zove se Zvorničko-Tuzlansko. Braćo i sestre, da Bog da da se vidimo što češće i ovde i svuda u radosti, da se molimo Bogu jedni za druge, da ne budemo strogi jedni prema drugima, da razumemo da ima svako svoje slabosti i da uvek budemo jedno u Hristu, da znamo ko smo, da negujemo svoju duhovnost, svoju kulturu, svoje predanje, da produžujemo i da tako rastući obogaćujemo i druge. I da ne imamo kompleksa o drugom. Da se ne plašimo nikoga, da budemo otvoreni za sve, ali tvrdo i čvrsto ukorenjeni u onome što jesmo. Da Bog da mir vama, svima, svakome pojedinačno, vašim porodicama, zdravlje svima, svakome onome kome je potrebna pomoć Božija da se isceljuje. Neka Bog spusti svoj blagoslov i na čitavu Bosnu i Hercegovinu da donese mir i razumevanje među sve ljude. Jer mir je uslov svakog normalnog života. Ali mir spoljašnji nije moguć bez unutrašnjeg. Ako ga mi imamo, imat ćemo ga sa Hristom. Ako ga imamo u sebi, ne bojimo se ničega. I nema tog koji će moći da postavlja veštačke granice u onome što je jedno i jedinstveno, što je jedan organizam, što je jedna sveta, saborna i apostolska crkva koje naš narod pripada. Otkad znaš za sebe, a tako će biti do kraja sveta i veka, gde ćemo se sresti sa onim koga već sada i ovde slavimo, jednoga u Trojici Boga, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Neka Gospod blagoslovi, molimo se za sve vas volimo istinski, u Hristu i ljubimo i grlimo, a vaše prisustvo pokazuje i dokazuje da volite sebe, da volite svoju crkvu i da volite Hrista. Živeli, Gospod neka blagoslovi.
Ktitor živopisa hrama Svetog Jovana Krstitelja je Stanko Zagorac iz Starih Banovaca. Svjetljajši patrijarh Porfirije će u sklopu svoje posjete eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj i gradu Mostaru posjetiti manastir Žitomislić u subotu 23. septembra, saopštilo je Bratstvo ove svetinje sa članovima fondacije Muzej Žitomislić. Posjeta srpskog patrijarha nastavak je neprekinute tradicije posjeta patrijaraha srpskih ovom manastiru počev od patrijarha Germana 1967. godine, zatim patrijarha Pavla 1992. povodom sahrane žitomisličkih mučenika i 2005. kada je sa svim arhijerejima Srpske pravoslavne crkve osveštao obnovljeni manastir Žitomislić u kome je tada započelo i zasjedanje Svetog arhijerejskog sabora kao i posjete patrijarha Irineja 2015. godine. Posjeta patrijarha Porfirija započeće u podne kada se očekuje njegov dolazak sa mostarskog aerodroma. Nakon služenja doksologije, svjetljajši patrijarh Porfirije će posjetiti i muzej Žitomislić.